подкасты «Радио Свобода».
У травні 2023 года Роскомнагляд запускае у соцсетки ботов, якія будуць пранікаць у групы беларусаў, расейцаў і украінцаў. Сцвярджаюць кіберпартызаны, якія у іх мэты і метады, я маю на увазі гэтых ботаў. Пра гэтым сёння пагаворым у падзеі каментары. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні гость – прадстаўніца кіберпартызанаў Юліана Шмедавец. Прывітанне, Юліана.
Вітаю, Дмітрий.
У вас якраз на днях вышло расследование на Ютубе про этих ботов Роскомнагляда. Что скажете, ранее этих ботов не было? Здається, вы сейчас говорите про неких ботов российских.
Так, это больше такие тролли, люди, за якими сидят, это то бок боты, за якими сидят соправдные люди и пишут все эти комментарии по, так сказать, методичках. Зараз яны робят систему штучных, непосредственно ботов на штучном интеллекте, то бок это будет обучаться технологиями, и потом этих ботов не треба там сидеть за ними, писать комментарии, они сами будут все робить, не только писать комментарии, они смогут и добавлять людей в сябров, и ставить лайки, и писать на вот особистые поведомления. Только некие першокурсники початковые параметры будут заноситься людьми, а потом эти боты будут уже сами себе поводить, как потребно. Это зрозумело, что нечто некая такая новая изъява. Такое выкористовывалось в минулом, але это больше было накировано на там, набытие некой информации, карток, ну, то боку больше таких там метах, как скрасть гроши, ці в этом стиле. Але зараз это все будет накировано менавіта на некие политические изъявы, то боку боты обучаются там не доведываться в первую чергу информацию, а больше не просовывать наративы Кремля, некие там цікавості и там как это выглядало так, что это меркование, а мальше, что большинство громадства.
Ну, бо это некие больше досконалые, как суперинтеллект штучный, если что?
Так, это будет працювати так в технологии штучного интеллекта.
А скажите, а откуль вы увогуле про это доведались? Ну, то есть вы можете сказать, потому что все-таки Роскомнагляд это серьезная структура российская, связанная со спецслужбами.
Кіберпартызаны узламалі галоўны радыёчастотны цэнтр, гэта падведамства Роскомнагляду яшчэ ў лістападзе 22 года. І вось гэтых матэрыялаў яны там знайшлі пра вось гэту ботаферму, і пра гэту ботаферму не ўзгадваецца на нейкіх афіцыйных зведках Роскомнагляду, гэта нідзе не ў публічных ресурсах, то бок гэта такая інфармацыя даволі скрытная, і вось галоўны радыёчастотны цэнтр непасрэдна працуе на стварэнні гэтай ботафермы.
Ну, вот вы кажется про то, что эти боты будут как бы траплять у некие новозачиненные супольности. То есть расскажите больше, может, по каким сценарии это будет отбываться, эта праца? То есть человек, который пишет живым, я на вазе, выйти я у своим аккаунте, у Твиттера и Фейсбуку, чтобы затримливать просто под выглядом звучайного корыстальника некие дописи, так?
Ну, это, например, не будет там как особистое поведомление, не завсёды, например, а больше там пробираться в некие зачиненные группы на Фейсбуку, например, и там писать некие комментарии, ставить лайки, подтримливать один одного, как бы это выглядело, что вот шмат людей, например, там подтримливают войну, типа подтримливают Путина. Конечно, магчыма будут и там некие особистые поведомления, то есть протяг некого диалога, как это выглядело соправдным, але главное это пробираться в всякие политические группы, до политичных блогеров, журналистов, зачиненные особисто, и в первую чергу это будет накировано все ж таки на российское громадство, але так само и зрозумело, что цікавить российскомовные группы украинцев, белорусов, Казахстану, ось, як мы любим казать, как противодействовать этим ботам, лепш за все переходит на родные мовы, и тогда им будет больше тяжко уплывать и размовлять с носбитами мовы, тому, конечно, они смогут перекладать это автоматично, але конструкции сказа все равно будут выглядеть не дивно для тех, кто разумеет, для тех, кто размовляет для носбитой мовы.
Скажите, а по каким принципам у Вогули будет запрацовать, скажем, этот штучный интеллект? Мы зараз бачили, принамсі, этот чат GPT, который рекламуется как нечто супер экстраординарное, але нават ён мае пэўныя хібы, і можна, ну, вельмі шмат памылак знайсці, зразумець, што это просто некая лухта. Кожны пра сабе, напэўна, правяраў інфармацыю, она вельмі смешная. Як тут збудавана гэта?
Больш інформації так само, як обходити боти, які можливо помилки будуть викривати. Зараз наші спеціалісти працюють, і хутко буде інструкція, ніяке розслідування на каналі Телеграм, який прибезпека. Але зрозуміло, що ми будемо чекати ніякі помилки і будуть ніякі такі ось, як викривати цих ботів, буде можливо спочатку. Але клієнт обучається, і там вони там більше становиться там технологічно освіт. Чинами, то бок це буде розвиватися і там про год-два махчимо таке, що не буде вельми тяжко адрозніти це від реального чоловіка. Зрозуміло, що це так само праця соцсеток блокувати цих ботів, бо вони ж будуть реєструватися на віртуальних номерах, на ніяких поштах, і по ніяких моментах можна буде їх відсочувати технологічним способом. Вони розвиваються з того боку, і соцсетки повинні розвиватися з іншого боку. Так що лобірувати ці речі – це вельми важливо.
А як це можна супрацьдіяничувати на узровні, наприклад, простих користальників в цьому?
Переходять на мову, використовують ніякі жарти, тому що боти не завжди розуміють жарти. Коли пишеш з помилками, так само їм тяжко зрозуміти і відказати. Тому що це ось такий мінімальний набор, тому як можна працедіяничувати. І зрозуміло, що там спочатку вони там не будуть створати, по документах. Це бачно, що там 10 там, до 100 ботів вони будуть створати, але потім це буде рости в геометричній прогресії, тобто скільки їм потрібно, на що їм потрібно, і вони будуть цим займатися, будуть створати. Я думаю, гэта вельмі важна, так што гэта тое, пра што трэба думаць і пра тое, што таксама трэба ацэньваць і не весціся там на нейкія каментары і лайкі ў інтэрнэце. І не думаць, што там калі там нехта нешта падтрымлівае, гэта не значыць, што гэта большасць падтрымлівае, так што трэба заўсёды гэта разумець зараз асабліва і не вось не ісці і не думаць пра тое, што там пішуць большасць грамадства.
Але, наколькі я розумію, ці боти мають таку можливість, щоб і голосувати у ніяких онлайн-голосуваннях, і вони додають так само прогляди, так певним сторонкам, умовно кажучи, на фейсбуках, інстаграмах або телеграмах. Тобто вони удільничують у всій цій статистиці, так? Це так. Не просто ніякі привіди.
Звісно.
Угу. Ці самі кіберпартизани раніше стикалися з такими, скажімо, нікими бутафермами, зв'язаними з Росією, наприклад. Ну, не тільки з Росією, махчима, і з Білорусі, бо некоторий час тому говорилося про те, що навіть у парку високих технологій ніка створена бутаферма.
Наскільки я ведаю, не стикалися на ніким таким серйозному зровні. Зрозуміло, що там ніякі там боти пишуть і коментари, ми так само це бачимо, але на ніким таким серйозному зровні, ці там у внутрішній документації у сетях белорусского Рашимани, я наверное, не стыкались серьезно.
Вот вы, как просовница киберпартизана, и так само супрацовничаете с рухом супрацив, скажите, а вот с политического пункта гледжения с боку ваших интересов не было такой идеи, как створить супрацдеяние так само, некую свою ботаферму белорусскую, которая доносила, умовно кажучи, або тим користальникам у России, або умовным ябатькам, яких у Беларуси называют прихильников Лукашенко, некие свои такие послания, меседжи?
Ні, ми не розпрацьовуємо ніяку таку ботаферму, тому що лічимо, що це не етична річ, але ось кіберпартизани зараз працюють на технології, де можливо буде голосувати тільки реальним людям, де боти будуть відсіювати і буде можливість голосувати по ніяких речах. Тобто ось статистика по голосуваннях, міркуваннях хоча б у інтернеті буде можливо, ну, наскільки саправда, наскільки це можливо. Зрозуміло, що це залежить так само від аудитори. Тобто ми більш за те, щоб робити ніякі технології, які ці працюють, блокують ботів і можуть там вилічати міркування справжніх людей, щоб ми могли розуміти, що лічать білоруси хоча б у інтернеті.
А це, до речі, діяльність дотичить усіх соцсеток, чи ніяких особливих?
Усіх соцсеток, там, усі самі популярні, це ВКонтакте, Однокласники, Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, усім, що, чим ми користуємося, Телеграм так само. Так що вони зрозуміли, що будуть працювати по усіх соцсетках. Як я вже казала, що це буде можливо навіть перекладати ніякі повідомлення, тобто коли їм буде цікаво заносити ніякі наративи навіть у заходні меди, у заходні соцсетки, там ці заходні групи, це буде так само можливо, там, наприклад, щоб попливати, там заходні країни не підтримують, отримлювали Росію. І це вже зараз працює, але це більш такі ось боти-тролі, але в будучині можливо це автоматизувати і щоб на штучному інтелекті це так само працювало.
Я так розумію, що мета якби їх уздійнішується з таким проросійським наративом, так? Бо це ж не буде, наприклад, умовно кажучи, бота-фірма, яка буде засіляти людей, там, підтримуючи Лукашенку.
Конечно, это в першу чергу накіровано на російські наративи. Знову ж, це ж не буде працювати там вельми якісно одразу. Зрозуміло, що будуть помилки, вони будуть зараз там експериментувати, тренувати їх, але там про пару год, можливо, розвиття і там інших наративів, хто ведає, але, конечно, в першу чергу це кремлівські наративи. Там не бачили такого, як там треба було, щоб білоруський режим підтримувати. Хоча за все, як білоруси підтримували Путіна.
Але ви взагалі ведаєте якісь аналоги у світі ось під подобної ситуації і подобні ініціативи Роскомнагляду?
Є подобні технології, але вони використовуються хоча за все хакерами, реальними хакерами, які спробують скрасти ніяку інформацію, ці там гроші, картку і так далі. Це не накеровано у політичному сенсі, ну, наскільки нам відомо. Але я зрозуміла, що коли там це спрацює, вони будуть бачити ефект, я думаю, що і інші групи, можливо, будуть так само нещо таке використовувати. Це залежить так само від тих, хто створює закони, хто сочить, інтернет починає вельми повпливати на там політичні інтереси, політичний вибір людей і так само в західних країнах, як ми бачимо.
А чи є взагалі сенс вступати у ніку дискусію з такими, скажімо, аккаунтами? Бо сьогодні люди часом дискутують, вони не ведуть, вони дискутують з живим чоловіком чи ні, бо відказує у некоторих людей інтелект машини нижчий за середній. Не зрозумілося, це бот чи живий чоловік, щоб самі раяли.
Мы правильно так не отказывать, не вестися, просто не марновать час на возвятую эмоциональную перепалку в интернете. Лепее нечем полезным заняться, почитать новины про киберпартизанов, полка, поглядеть Радио Свобода, или не вестися на эти комментарии и эмоциональные некие накиды людей в интернете.
Отказывать им по-белоруску, то есть они не вельми научены, например, когда писать, умовно кажется, Трашкевица, я была синкой белорусской, то они фактически могут забрать.
Это найлепше, так, латинка Тарашкевица, зрозуміло, не буде так добре розумітися ботами.
Это плюс, тому що Рада Свобода користується класичним правописом Тарашкевицей, переважно. Скажіть, то, що ви тоді, ось киберпартизани, узламали гэтую сервер Роскомнагляду, чи там щось більше про їхні наміри або про їхні задачі там говорилось, я маю на увазі про гэтые бота-фірми? Хто за ними стоїть, хто це створює, все, бо це виглядає на ніку таку, ну, вельми сучасну технологію.
Так, кіберпартизани зараз ось виклали розслідування, там згадуються ті люди, які керують цим проєктом, це спеціалісти у своїй галіні, вони там працювали і працюють на ГРШЦ зараз, і розпрацьовують цю технологію. Це не єдина технологія, над якими вони працюють, є так само технологія Акуліс, яка аналізує графічний контент, тобто ніякі картинки, там нехто виклав Навального, і одразу він там повинен відшукати, хто і як це, коли це зробив. Але я не вельми добре працюю, спеціалісти ось кіберпартизани зрозуміли, що статистика доволі низька, так що не всі технології, які розпрацьовує ГРШЦ, вони працюють добре. Так само є інша технологія, це називається Вепер. Ми так само будемо більше про це розказувати. Вона, в першу чергу, накерована на російське громадство. Там це буде как бы, виявляти ніякі ну, настрої у чоловіка, я ще навіть до того, як він там, можливо, там вийде на ніякий протест, але там з одного коментаря, наприклад, там ніякий негативний коментар, об тим, що ось будується шмат церков у регіоні, і ось на основі цього його вже будуть її визивати у міліцію, і там вже там ці садити, ці там ніякі виговорки, просто там на спочатку ще притупити ніякі можливі протести, ці нездовольності у громадстві. І ось він буде спробувати працювати, що люди будуть робити в будучині, там, основуватися на ніяких коментарів, профілі і так далі. Тобто, там доволі серйозна розпрацьовка по штучному інтелекту, як можна сочити і керувати громадством ось праз такі технології.
Юліана, от уже не перший год є критики соціальних сетах, які стверджують про те, що їх вплив на чоловіка доволі негативний на мозк, я маю на увазі, тому що він ну, споряджає там ніякі там, певні реакції на дослідження з клінічного на цей фонд, які вельми радикально критикують соцсетки. Мало того, що вони там знищують ніякі авторитети, увагалі сумніви споряджають, сварки поміж людьми, люди увагалі, ледь там не біполярне розстройство бувається в їх голові. Так може справді, коли тим більше росте така небезпека тих ботів, просто відмовлятися від користування соціальними сітками, заходиш у ніякі більше реальне життя, у нейкія больш прыватныя месенджеры тыпу WhatsApp або проста абмен месенджамі на Telegramе, сайты, Ютубы, але не гэтае паведамленне абсалютна невядомых людзей, бо ты не можаш уявіць, хто это піша.
Так, это лепей за все, конечно, читать там только соправданные меды, яким доверяешь, у каких есть авторитет, репутация, глядеть так само там видеоматериалы и просто делиться, обмерковывать это с группой сябраў. Але, ну, зразумела, что амаль что немагчыма полностью включать себе зараз от сетках, ну, трэба быть так само реалистичным в этом плане, але ж, ну, там, например, хотя бы один день на тыдень там не карыстаться, ці там два, то есть робить некие перапынки там, для мозга так само, как бы это был некий отпочинок, зразумела, это было бы вельми добро.
Вы, партизаны, будете некий еще протягивать тлумачыць людзям, як з гэтым абыходзіцца, я маю на увазі такімі ботафермамі, таму што адна справа проста агучыць, што гэтыя боты з'явіцца, некая інструкцыя пакрокавая.
Конечно, конечно, будет. Хутка будет этот материал, об том, как противодействовать этим ботам. Мы завсёды выкладываем это на нашем основном канале и на канале по Telegram и кибербезпека, где выкладываем разные инструкции по тем, как безопасно себя поводить в интернете.
Дякую великі, Юліяна. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем була представниця кіберпартизану Юліяна Хамітавец. Ми говорили про ботов, яких уже нібито у травні запускає Роскомнагляд у білоруські, українські і російські соцсетки, докладні до користальників в цих соцсетках в Українах. Дякую великі, Юліяна.
Дякую великі. Живе Білорусь.
А мене звали і зовуть далі Дмитрий Гурневич. Ви глядзелі канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у інтернеце на адресе свобода.org.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич. Как в ближайшие месяцы может развиваться война в Украине и что это значит для белорусов? Про это мы поговорим с Джорджем Бересом, аналитиком Американского института вывучения войны.
Спанар Берес, широ дякую, что нашли час на эту размову.
Дякую за запрошение, Алексей.
Калі мы глядзім на тое, што адбывалася на вайне ва Украіне апошнія некалькі месяцаў, можа з'явіцца ўражанне, што там патавая сітуацыя. Ці гэта правільнае ўражанне? Ці насамрэч там цяпер схаваныя падзеі, якія вызначаць будучыню гэтай вайны?
We're not having a stalemate. And frankly, we disagree.
Няма патавай ситуації. Калі щира, ми не згодні з оценкою, що в бойових діяннях патавая ситуація. У апошні некілька місяців, починаючи з листопада, коли російські війська зійшли з Херсону, ми назирали не патову ситуацію, а позиційні бойові дії, позиційне змагання. Російські війська протягували воювати, хоча умови на позиціях були непридатні для маневрів. Але ми побачили, що російці протягують великі наступальні операції. Насамрэч, расейцы размясцілі падраздзяленні шасці дывізій, каб баяваць у Луганскай вобласці ўздоўж лініі Сватава-Крамянная. Гэтыя падраздзяленні працягваюць наступальныя аперацыі ад студзеня па цяперашні час. Цікава, што яны не дасягнулі нейкага значнага поспеху, яны прасунуліся вельмі мала і павольна. Але гэта не значыць, што склалася патавая сітуацыя. І вядома, што як украінскія сілы здолелі сістэматычна разбураць расейскія сілы і в Луганскай вобласці, а так само в Бахмуті і агулом у Донецькій області, створює умови для імовірної наступної фази бойових діянь українського контрнаступу гетим літом. Напереді усе ще вирішальне змагання. Змагання протягується, і ми покуль не у патовій ситуації, і широко кажучи, такої ситуації покуль що не було.
There's still decisive fighting to be happen, and we're not yet in a stalemate, and frankly, we have never yet been in a stalemate.
Фактично ви кажете, що російці спробували провести масштабний наступ, але він провалився. Це правильно, я вас розумію.
Correct. Let me be very clear. Not all reporting was clear about it, but the Russians conducted a large.
Правильно, тут треба ясно виказатися. Не всі повідомлення про це були ясними, але російці проводили масштабний зимовий наступ. Він почався чи не у кінці снежня, чи на початку студеня у Луганській області. Там ми побачили, що російці спробують просунутися від Крам'яної і Сватова у захід. заходнім кірунку, каб зменшити тиск, створений українським наступом, який відбувся у вересні 22-го року з харківського кірунку. Ми відомо, що російці задіяли там значні військові підрозділення. Там були підрозділення 1-ї гвардійської танкової армії, 4-ї гвардійської танкової дивізії, 47-ї танкової дивізії. Відомо, що там були і підрозділення російських повітряно-десантних військ, 76-я десантна штурмова дивізія, а так само значне підрозділення 3-ї мотострілкової дивізії. Усе це значить, що російці задіяли значну кількість своїх військ для бойових дій у цьому регіоні. Але практично ніхто не повідомляв про це як про значний наступ, бо російці там мало і повільно просунулися. Ми самі спізнилися, ми визначили, що це наступ тільки у лютому. Ми зрозуміли, що коли наступ іде невдало, то це не значить, що вони не проводять наступ.
Just because the offensive isn't going well doesn't mean they're conducting an offensive.
Былий директор ЦРУ Дэвид Петреус у недавнем інтерв'ю прогнозував, що у кінці весни, на початку літа, відбудеться масштабний український наступ. Наскільки я розумію, ви поділяєте цю оцінку, так?
Yes, it's very clear that the Ukrainians are setting conditions for this major counter-offensive operation. In military science, there's a certain
Так, вельми відомо, що Україна рихтує умови для такої контрнаступальної операції. У воєнній науці є говорка про некий ритм того, як реагують різні сили. Це можна порівняти з фехтуванням. Ви атакуєте, опонент парирує удар, потім контратака і так далі. Коли глядеть на фази війни в Україні, ми тепер наближаємося до 4-ї чи 5-ї фази. Першою фазою війни було російське увірвання у лютому 22-го року, коли російці мали воєнну ініціативу. Слово «ініціатива» у воєнній науці означає концепцію того, які з боку приймає рішення, а які вимушені реагувати на рішення противника. Російці мали ініціативу приблизно до липня 22-го року. Потім ініціатива перейшла до українців, які провели контрнаступ у Херсоні, починаючи з липня-жнівня. Кульмінація відбулася в районі листопада з відступленням російців з Херсону і Харківської області. Після цього була третя фаза, якою я назвав позиційними бойовими діяннями у листопаді-снежні. А потім російці вернули собі ініціативу і почали наступ у Луганській області тими дивізіями, які я згадав, а так само протягували наступальні операції в Бахмуті. Поводле наших оцінок, гетеї російські намагання підходять до завершення. Ми вже ніякий час бачимо, що російці наближаються до кульмінації, чи навіть у некоторих сенсах пройшли гетий пункт. Коли російські войски здолеють захопить Бахмут, я тут ніяким чином не предсказую і не прогнозую, що в їх это отримається. Але коли вони это здолеють зробить, дик для їх это буде опошньою вехой на сході України перед тим, як гетые стомлені і вимотані подразделення будуть вимушені зробить потребні кроки, каб перегрупуватися і підрихтуватися до наступного кроку. Тим часом українці рихтують свої власні сили для контрнаступу від 9 до 12 бригад. І вони рихтують умови, каб скористатися російськими умовами після того, як російська кампанія досягне кульмінації. Тому для українців цілком має сенс почати значну контрнаступальну операцію у наступні тижні чи місяці.
Чи бачите ви достатково західної підтримки українців воєнною технікою для того, каб цей контрнаступ був поспіховим?
Difficult to forecast that specifically, though.
Тяжко робити тут конкретне предсказання. Добре, що Захід зробив ті поставки, які вже відбулися, але по щирості мені хотілося б більшого. Я лічу, що західні столиці можуть зробити більше. Проблема з тим, як Захід досилає військове обсталювання Україні, у тим, що циклі планування поставок зброї не відповідають реальності на полі бою. На жаль, коли вивчаєш ситуацію на фронті в Україні, робиться вельми ясно, де українцям не хапає зброї і де там треба поліпшити ситуацію. І ось українці роблять запит на конкретну збройну систему, каб закрити гетеї пробіли у бойових силах і сродках. У західних столицях починаються дебати на шмат місяців. Після того, як нарешті є погоднення про поставки, треба робити навучання і логістичне забезпечення. Треба передати це українцям. Тому поміж часом, коли з'являється потреба у зброї і часом, коли її вже можна використовувати, огромні розрив у шмат місяців.
This is actually most evident, for example, with the systems that we sent for HIMARS.
Гэта, наприклад, добре відать системами «Хаймарс», які ми дослали. Для українців на фронті була необхідність наносити удари по російських тилах далі за дальність української польової артилерії, а гэта приблизно 25 кілометрів. Гэта було відавочно від самого початку війни. Але з причиною політичних дебатів у західних столицях і, на мою думку, про залишню стриманість, ми спочатку вирішили, що гэта неприймально, що Злучені Штати не можуть заслати «Хаймарс» Україні. Ми дошлем вам інші речі, але не дошлем «Хаймарс». Як тільки ми дослали українцям системи «Хаймарс», починаючи з червня, українці їх видатно скористали. Вони амаль неоткладно почали удари по двох мостах праз Дніпро каля Херсону, і гэта розбурило ключові лінії забезпечення тих 30 тисяч російських військовців, які були на правому березі Дніпра на Херсонщині. З допомогою цих систем зброї українці здолели зробити російські позиції в Херсоні немагчимими для оборони і примусили російців урешті відступити. Але без гэтай конкретної збройної системи такое було б немагчимо.
But without that particular weapon system, it wouldn't have been possible. And the sad reality is that
сумна речеїсність у тим, що було шмат фазів дебатів про те, яку зброю західні столиці дадуть Україні. Коли вернуться на справжній початок цієї війни, у 2014 год, коли відбулося початкове уварвання Росії в Україну, західні столиці надзвичай неохотно давали українцям любую зброю. У той час основні дебати велися вокруг антитанкової переносної системи «Джевелін». Західні столиці, найперш Вашингтон, у той час казали «Ні, ми не дошлем вам системи «Джевелін». Це надто провокаційно. Це зашмат. Ми цього не зробимо. Дебати йшли кілька років. І у 2016 році ми нарешті погодилися послати Україні «Джевелін». Але гэтыя системи нельга було розміщати на лінії фронту во Всходній Україні, на Донбасі, там, де вони гіпотетично могли бути корисні. Треба було, каб вони заставалися на складах у Центральній і Західній Україні. Потім, у 2019 році, ми нарешті погодилися, що можна розміщати їх на Донбасі. І врешті, з початком повномасштабного уварвання у лютому 2022 року, ми сказали, добре, ми дошлем вам системи «Джевелін», «Стінгер», дошлем інше обсталювання, але ми не дошлем вам танки, не дошлем супрасракетної системи «Петріот», не дошлем ракети типу «Земля-повітря», не дошлем польову артилерію, системи «Хаймарс» і інші речі. І кожен раз ми місяць самі вели дебати вокруг гэтых збройных систем і врешті погаджаліся заслаць їх. Апошнім предметом дебатов були танки. Многія заходні країни послали Україні танки. І 9 нових українських бригадов мають заходні танки. Але ви зауважите, що американці обіцяли заслаць танки «Абрахамс». Було обіцяння на батальйон. 31 танк такі. При гэтым ніводна з українських бригадов не має гэтых танков «Абрахамс». Просто тому, що Вашингтон прийняв рішення послати танки занадто поздно. Тому я вибачаюся за довгий відказ, але чи мають українці достатково західної підтримки, щоб контрнаступ був поспіховим? Це залежить від того, які мети українці будуть ставити. Я тут не буду робити загадок, чого українці захочуть досягнути у воєнному плані. Українці мають добрі нові сили, російці мають слабі позиції, і я бачу можливість для значного операційного поспіху українців. Але у той же час я був би навіть більш упевнений у таким поспіху, коли б Злучені Штати і інші західні союзники по-справжньому приклали намаганні, щоб забезпечити і узброїти українців для вирішальної перемоги. На жаль, реальність така, що ми цього не зробили. Ми були вельми стримані, і про це свідчить той факт, що танки «Абрахамс» не будуть удільничати у будучим весновим наступі.
Яких кроків ви чекаєте від російців у відказ на цей гіпотетичний контрнаступ? І, в приватності, ці лічите ви, що російці поспробують більш задійнішити озброєні сили Білорусі у цій війні?
Two-part question. Great. Number one, the Russians are setting...
Гэта питання з двух часток. Видатно. По-перше, російці тепер спробують підрихтувати оборонні позиції. Ми назірали на спадарожникових здимках, що вони будують шматлікі польові умацаванні, риють окопи, роблять антитанкові паски, ставлять так звані зуби смока. Гэта польові фортифікації. Російці окопуються, каб ускладніть українцям маневрування і не дозволіть їм трапити на окупованій Росією території. Усе гэта можна побачити на спадарожнікових здымках з космосу. Гэтыя абарончыя лініі пачынаюцца ў Белгарадскай вобласці Расіі і вось праз Луганскую вобласць амаль роўна з поўначы на поўдзень, праз Данецкую, Запарожскую вобласць да самага Херсону. Прыярытэт расейцы надаюць Запарожскай і асабліва Херсонскай абласцям. Там яны робяць некалькі лініяў абароны, першую, другую і трэцюю. Такая эшаляваная абарона сведчыць, што яны найперш дбаюць, каб украінцы там не прасунуліся. Мы таксама заўважылі, што расейцы цяпер працуюць над тым, каб стварыць рэзервы, якія можна будзе задзейнічаць пазней, каб перамагчы украінскія сілы. У гэтым сэнсе за апошнія 6 месяцаў мы бачым пэўную змену. Падчас мабілізацыі ў мінулым верасні яны бралі людзей зусім без падрыхтоўкі ці амаль без падрыхтоўкі і адразу пасылалі іх на фронт. Цяпер гэта змянілася. Цяпер расейцы даюць больш часу на аднаўленне і перагрупоўку сілаў. Гэта мае на мэце стварыць рэзервы, якія можна будзе выкарыстоўваць са стратэгічных меркаванняў, каб абараніць канкрэтныя ўчасткі захопленай тэрыторыі. Гэта новы, адрозны ад ранейшага падыход. Што тычыцца другога пытання, ці скарыстае Пуцін беларускія ўзброеныя сілы ўнутры Украіны? Вельмі верагодна, што не. Прычына ў тым, што ўзброеныя сілы Беларусі не даюць Расіі дастаткова баявых магчымасцяў і для расейскага наступу яны не будуць мець вялікага значэння. Калі крытычна паглядзець на тыя часткі беларускіх узброеных сілаў, якія маюць значэнне, дык пабачым, што ў сухапутных сілах Беларусі ёсць 6 манеўраных баявых брыгад, 9 якіх паветранадэсантныя брыгады. Калі ўтрымаць гэтыя сілы максімальна сур'ёзна і выдзеліць з гэтых 6 брыгад баявыя кампаненты, дапусцім, што ў кожнай брыгадзе можна стварыць па 2 батальённа-тактычныя групы. Такім чынам, калі ўзяць усе баявыя сілы беларускага войска, атрымаем 12 батальённа-тактычных груп. Гэта даволі малая колькасць, і яе недастаткова, каб перамагаць украінскія брыгады. Гэтага недастаткова, каб зрабіць значны ўплыў на аперацыйныя магчымасці расейцаў. І пры гэтым узброеныя сілы Беларусі будуць цалкам знішчаныя. Мы таксама ведаем, што беларускія падраздзяленні не надта баяздольныя. У іх ніколі не было баявога досведу, і мы ацэньваем іх баяздольнасць ніжэй, чым у расейскіх войскаў. Расійскія войскі мелі баявы досвід пасля ўварвання ва Ўкраіну ад 14-го году, у Сырыі ад 15-го, у Чачні 90-я і гэтак далей. У беларусаў такога баявога досвіду не было. Але таксама, што найбольш важна, Лукашэнка, паводле нашых ацэнак, захоўвае некаторую ступень кантролю за тым, як выкарыстоўваюцца беларускія войскі. Лукашэнку патрэбныя войскі ў Беларусі, яму патрэбныя гэтыя брыгады, каб абараняць свой рэжым. Бо гэта ключавая частка сілавікоў, вертыкалі ўлады, пабудаванай ягоным рэжымам. Мы ведаем, што падчас пратэстаў у жніўні 20-го году Лукашэнка скарыстаў элементы 120-й механізаванай брыгады, якая месціцца у Менску, каб здушыць пратэсты. Гэта ключавая частка стабільнасці рэжыму. І Лукашэнка ведае, што калі ён дашлі гэтыя 6 брыгадаў на змаганне і знішчэнне ва Ўкраіне, як здарылася з мноствам расійскіх брыгадаў, ягоная здольнасць кантраляваць сітуацыю ў Беларусі будзе ў значнай ступені разбураная. І ягоная здольнасць супрацьстаяць ціску Расіі ў тым, што тычыцца вайсковай інтэграцыі праз саюзную дзяржаву, таксама будзе разбураная. Таму Лукашэнку трэба захоўваць гэтай сілы ў Беларусі. This tremendous Russian military integration pressure through the union state is degraded as well. So Lukashenko needs to keep those forces in Belarus.
So that was a question about... Ви адказалі на питання про озброєні сили Білорусі, але ці лічите ви, що Росія має ресурси і намір почати новий наземний напад на територію України з півночі, з території Білорусі, своїми власними силами?
Ground attack, very likely, no. The Russians attempted that obviously last February and it failed.
Наземны напад вельмі верагодна, што не. Расейцы відавочна паспрабавалі гэта зрабіць летась у лютым і ў іх не атрымалася. У выніку расейскія войскі страцілі агромністую колькасць баявых сілаў і сродкаў. І яны папросту не маюць ресурсаў спрабаваць гэта зноў. Яны недастаткова моцныя, каб гэта зрабіць. Мы таксама ведаем, што цяпер расейскія сілы ў Беларусі не маюць камандных структураў і сістэмы забеспячэння, неабходных, каб падтрымаць баявыя аперацыі. У сакавіку ми робили зі спадорожника Максар здымки основного білоруського полігону 230-го агульно-військового полігону Абуз-Лясновський неподалік від Барановичів. І ми побачили, що присутність російських військов на полігоні зменшилася. Значна частка з їх, намети, танки, польовий шпіталь, передислікувалися з Білорусі назад у Росію. І це логічно. Росія використовує Білорусь як гігантський полігон. Як ви ведаєте про союзну державу і про військове супрацовництво, Білорусь і Росія мають агульну воєнну доктрину. От 20-го року вони проводили сумісні вчення вельми інтенсивно. У них вельми щільне взаємодіяння. Можна взяти білоруську десантну роту і російську десантну роту і об'єднати їх у один батальйон під російським командуванням. І вони ведають, як діяльність разом. Тому Росія тепер наповністю використовує навчальний потенціал для підрихтовки веснових призивників, нових мобілізованих, а так само нових контрактників. І ми ведаємо, що росіяни використовують білоруських інструкторів, які володують військовою доктриною, тактикою і основними операційними процедурами. І вони користуються таким самим обсталюванням, тими самими БМП та іншим. Нових російських призивників посилають у Білорусь і в участь там на полігонах. Ми бачимо це вже некоторий час. Вони тренуються там, а потім вертаються в Росію, а оттуль їдуть в Україну. Для наступу на Україну з Білорусі так само є географічні перешкоди, бо є Прип'ятські болоти. Це вельми стримлює маневри механізованих підрозділень, танків, тяжкого обсталювання. Є тільки кілька дорог, по яких можна робити такі перемещення. Росіяни спробували це зробить летось у лютым. Основные перемещения на полдень были с Гомельской области у Киевскую область про Чернобыльскую зону отселения. И для них это не скончилось добро.
Well, in the first months of the war,
у перші місяці війни російці регулярно обстрілювали територію України ракетами з території Білорусі. У останні місяці цього не відбувається. Чи лічите ви, що це просто воєнні розліки, чи тут так само є деякі політичні фактори? Бо були чутки, що Україна дала сигнал Лукашенку, що будуть удари у відказ, коли будуть протягуватися удари з білоруської території.
If he continues allowing strikes from the Belarusian territory.
Yeah, I'm not sure. I think a key variable that people need to think about has to do with the Russian air campaign in general.
Тут я не впевнений. Я думаю, що головний фактор зв'язаний з загальною російською повітряною кампанією. Ніякий час російською груповкою в Україні командував генерал Суровікін, командуючий повітряно-космічними силами. І він керував зимовою кампанією обстрілів супроць української цивільної інфраструктури. Він інтенсивно використовував російські керовані боєприпаси, безпілотні апарати, крилаті ракети і гэта далей. І при гэтым не досягнув значних операційних виніків. Ми ведаємо, що дякуючи санкціям і обмежуванням промислового базису в Росії, російці тепер мають менш боєприпасів, якими можна вести обстріли. Їм тепер доводиться економити. І частка цієї економії може бути тою, що вони не ведуть обстрілів з білоруської території. Я не ведаю, наскільки зменшення зафіксованих обстрілів з території Білорусі викликане фактором ніяких політичних сигналів чи погрозів. Ці російці попросту економять, бо їх тепер обмежування з поставками.
Or the Russians simply conserving due to logistical limitations.
Наскільки серйозним фактором ви лічите недавню заяву російського президента Путіна, що Росія розмістить у Білорусі свою ядерну зброю?
Nuclear weapons into Belarusian territory.
Yeah. I think that's actually not very significant in terms of.
Я думаю, що це насамперед не вельми значно у сенсі ядерного стримлювання чи зміни у розміщенні ядерної зброї на східному флангу НАТО. Бо нема цілів, які могли б бути під ударом російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Але при цьому не були б під ударом тої зброї, яка вже розміщена на основній території Росії і у Калінінградській області. Тому з воєнного глядіща це не ніяка стратегічна територія, яка дає їм доступ до нових цілів. У цій конкретній заяві більш цікавий цікаве тое, што яна, на жаль, паказвае, наколькі расейцы сістэматычна атакуюць беларускі суверэнітэт. Мы ведаем, што ў першапачатковым варыянце беларускай канстытуцыі адзначаецца, што Беларусь без'ядзерная дзяржава, якая імкнецца да нейтралітэту. Мы ведаем, што Лукашэнка зрабіў змены ў канстытуцыю, і мы таксама ведаем, што за апошнія 10-годдзі пазіцыі Лукашэнкі наконт расейскай вайсковай прысутнасці ў Беларусі радыкальна змяніліся. До 2020 года в Беларуси было только два российские войсковые объекты. Это были радиолокационные станции раннего оповещения, а не боевые излучения. Однако, начиная с осени 2020 года, российцы амаль увесь час принимают в Беларуси боевые подразделения, которые меняются амаль каждый месяц под выглядом супольных учений. И, вядома ж, крыху позднее российцы обвестили про намер створить супольный научальный центр супрасповетранной обороны на Городенщине, где российцы размещают системы С-300. И я подозреваю, что так само и С-400. И этот научальный центр фактично сталая российская войсковая база. Можно найти интервью Лукашенко за 2015 год Белта, ТАСС, газете «Известия», где он ясно сказал, что нам не треба российские силы внутри Беларуси, нам не треба давать им доступ до наших аэродромов и авиационных базов. И в опошние три годы, ведь сумно то, як Путін разбурыў перамовныя пазіцыі Лукашэнкі і прымусіў таго да саступак у сферы інтэграцыі ў саюзную дзяржаву, а таксама да фактычнага аперацыйнага падпарадкавання расійскім узброеным сілам. Перамяшчэнне расійскай тактычнай ядзернай зброі ў Беларусі робіць дадатковы націск на гэтыя намаганні, хоць гэта і не мяняе рэальнай сітуацыі з ядзернай бяспекі.
Некаторыя эксперты выказваліся наконт заявы Пуціна скептычна, кажучы, што няма спадарожнікавых здымкаў, якія паказвалі, што ў Беларусі сапраўды будуюць сховішчы для ядзернай зброі. Ці вы падзяляеце такі скептыцызм, і ці можа гэта быць проста пагрозамі з боку Пуціна?
Гэта магчыма. Пуцін абвясціў пра намер размясціць зброю, але, наколькі я разумею, пакуль што гэтага не зрабіў. Я таксама бачу меркаванні пра адсутнасць спадарожнікавых здымкаў, якія паказвалі, што ў Беларусі сапраўды будуюць сховішчы для ядзернай зброі. Я гэта прымаю. Гэта можа быць проста пагрозай, але таксама ён можа размясціць такую зброю. І для яго гэта будзе паслядоўным крокам, калі ўлічыць узровень вайсковай інтэграцыі і ўсё большую ваенную расійскую прысутнасць у Беларусі. Магчыма, што зброю не размесяць да ліпеня, як раней заяўляў Пуцін. Але гэта могуць зрабіць пазней. І Пуцін можа скарыстаць гэта як сигнал Захаду, як частку расейскай інфармацыйнай эскаляцыі. Мэтай будзе зменшыць заходнюю падтрымку Украіны.
Well, my last question is theoretical, but it's kind of a scary question.
Моё апошняе пытанне тэарэтычнае, але яно ўсё адно палохае. Некаторыя эксперты казалі, што Расія можа скарыстаць тактычную ядзерную зброю, калі расійскае кіраўніцтва пабачыць, што відавочна прайграе ва Ўкраіне. Ці вы бачыце гэта як рэалістычны сцэнар? А таксама ці памяняе нешта ў разліках, калі Расія скарыстае тактычную ядзерную зброю супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі?
Does it change anything in calculation?
So we cannot rule out entirely the possibility that the Russians might use tactical nuclear weapons in Ukraine.
Мы не можам цалкам выключыць магчымасці, што Расія скарыстае ва Ўкраіне тактычную ядзерную зброю. Пры гэтым мы вельмі сур'ёзна абдумвалі гэта пытанне, і мы лічым, што гэта вельмі мала імаверна, бо Пуцін не разважае ў апакаліптычных катэгорыях. Паводле нашай ацэнкі, Пуцін разумее, што логіка ўзаемнага гарантаванага знішчэння застаецца ў сіле. Пуцін разумее, што Захад і США вызначылі ясныя прынцыпы і чырвоныя лініі, а таксама тое, да чаго прывядзе выкарыстанне Расіі ядзернай зброі ва Ўкраіне. А гэта б значыла поўную паразу звычайных узброеных сіл Расіі. Мы таксама ведаем, што Пуціна можа прымусіць змірыцца са стратамі. Я лічу, што гэта памылковае ўяўленне, што калі Пуцін прайграе і не будзе мець магчымасці захаваць твар, ён адкажа ядзернай зброяй. Было шмат выпадкаў, калі Пуціну давялося змірыцца са стратамі, і кожны раз ён не ішоў на эскаляцыю. Ён прымаў страты і розбирався з ними. Російське міністерство оборони знайшло спосіб потлумачити, чому не отрималося взяти Київ, коли б довелося відступити у соковіку і красовіку 22-го року. Суровікіне міністерство оборони здолілі потлумачити, чому їм довелося відступити з Херсону в листопаді. Російські збройні сили не мали підрештованого відказу, чому вони отримали поразу на Харківщині. Я вельми ясно пам'ятаю дивний період з трьох днів, коли Скобєєва на російській державній телевізії і російські державні медіа агулом не мали ясної версії, як реагувати на події на Харківщині. А потім Скобєєва вийшла і сказала, можна знайти ліда. Так, ми отримали воєнну поразу, і нам треба винести з цього правильні уроки. І ці випадки показують, що так, українці можуть перемагати російські війська. І ні, це не значить, що Путін скористає ядерну зброю, бо на стратегічному зровні війни російці вже отримали провал. Вони вже не захопять Київ. Це вже не питання для обміркування, чи захопять російці Київ, чи здолюють вони захопити усю Україну. Тепер питання для дебатів – це конкретні операції і тактика, як російцям заховати цю територію, яку вони вже захопили, і як українцям визволити свою територію від російських військ, які вже отримали поразу. Використання Путіним тактичної ядерної зброї не допоможе йому досягнути своїх воєнних метів. Він не здолює скористатися цим, щоб захопити більш території. Російці попросту не мають потенціалу для наступу. І Путін відає, що коли він таке зробить, то це, вірогодно, приведе до знищення російських озброєних сил. Путін не розважає у апокаліптичних категоріях. Він усе ще обмежований раціональними рамками.
And Putin is not an apocalyptic thinker. He still is a bounded rational actor.
Зміняння, що в цих розліках гіпотетичне використання ядерної зброї з території Білорусі, і вони залишаються такими.
Do they stay the same? I think they would largely stay the same.
Я думаю, що в основному вони залишаються такими ж. Коли б росіяни нанесли удар тактичної ядерної зброї по Україні з території Білорусі, я підозрюю, що можливий західний відказ у формі ракетних ударів, щоб знищити російські сили, так само був би по російських силах і по російських базах у Білорусі. Це тільки загадки, але я підозрюю, що це була б одна різниця.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на связи был аналитик Американского центра вывучения войны Джордж Берес. Заставайтесь со свободой. С вами был Алексей Знаткевич.
Подкасты «Радио Свобода». У эфиры книга Дмитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Подъезд старых кавалеров. У Лондоне есть Бейкер-стрит, улица, знакомитая на весь свет своим домом 221B, где квартировал Шерлок Холмс. У Москве на Большой Садовой у доме 14/1 у квартиры номер 50 жил Воланд. У Вероне на Виа Капелло 23 можно постоять под балконом Джульетты. Туристы перш-наперш спешаются наведать эти адресы ведомых литературных персонажей. Але откуль такое имкнение у местины придуманных подеев? Может быть, эта дитячая прага насамрэч потрапить у прочитанную неколи каску? Як бы там ни было, литературный мит завжды тикавейший за реальность. Есть такий адрес и у Менску. У 1979 годе часопіс «Молодость» починає друкувати психологічно-детективний роман Владимира Короткевича «Чорний замок Альшанський». За некілька годів роман становиться бестселером, витримлює некілька виданняв у оригіналі і у перекладі на російську мову. У інтелігентських домах книга Короткевича займає почесне місце побач з томами Дюма, Конана Дойля і Булгакова. У 1984 роман экранізується, що сприяє ще більшому комерційному поспіху. Агульний наклад «Чорного замку» наближається до мільйона особників. Випадок для білоруської білітристики безпрецедентний. І хоч більша частка накладу перекладна, мені пригадується фраза тих часов «Короткевича нужно читати тільки в оригіналі». «Чорний замок» я перечитував, ніби провіраючи, наскільки може роман з минулої епохи захопити мене сьогоднішнього. І хоч певні патосні фрагменти твору нельга усприймати без поправки на час створення книги, замок і сьогодні захоплює. І блискучою інтригою, і готичним антуражем, і сполученням різних часов. Сполученням не змрочного середньовіччя со світлим совєтським сьогодні, а таємної минувщини з не менш таємнічою теперщиною. Причим Короткевичов «Наш час» зусім не усприймається конкретними 70-ми годами 20-го стагоддя. Ягоні герої мають несовєтські імени: Мар'ян Пташинський, Герард Пахольчик, Адам Хілінський, ті, наприклад, Вітаут Ксавери Енезилія Хасе Марія Шапо Калавур Лигановський. І звертаються яни один до одного не інакш, як пані мой вялебний. Ніяких дорогих товаришів. Быццам аўтар прачуваў, што неўзабаве ім месца не знойдзецца. Калі я чытаў роман, мне ўвесь час хацелася наведаць тое месца, дзе жыў галоўны герой Антон Косміч і дзе адбывалася частка тых неверагодных падзеяў. Маю на ўвазе пад'езд кавалераў. Памятаеце? У маім доме 5 паверхаў і 4 пад'езды. Мой пад'езд третій. Завуць яго пад'ездам старых кавалераў нездарма. Па невыказанай іроніі лёсу усе мужыкі ў ім, пра незамужніх дзяўчат не кажу, або не жанатыя, або ўдаўцы, або... Але гэта сумная гісторія. Я быў далёкі ад думкі атаясамліваць альшанскі замак з гальшанамі, але аўтар не пакідаў шанцаў на сумневы ў існаванні менскага дому. Месца дзеяння было апісанае як з тапаграфічнай, так і з лірычнай дакладнасцю. Раніцай мяне разбудзіў залівісты крык пеўня, а пасля адчайна душнае, надрывістае кудзіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху, як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта казаць. Мая хата, мой пад'езд, мой двор. Немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дому адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі мілыя на газоне. Хорошы куток. Шкада, што рынак куды-небудзь перанясуць, і галоўнае, за два крокі ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. Чытаючы Караткевічавы дзённікі, я зрабіў для сябе адкрыццё. Нумары кватэры Антона Косміча і кватэры Уладзіміра Караткевіча каля птушынага рынку супадаюць. Праз пару гадзінаў пасля гэтага я стаяў каля дому нумар 48 на вуліцы Веры Харужай у Менску. Пасярод двара я з прыемнасцю адкрывальніка аглядаў гэтую жывую і даўно знаёмую мне з кнігі дэкарацыю. Звичайний новий двор з молодими древцями, лавочками, газонами, вибитими на бубін футбольним м'ячом. Тільки що у двори засталося від знесених хат ускраїни. Двухповерховий домок, дуб, зарості ясеню, пара груш, де некалькі осуджених яблунь і вішень. Зрешти, двор адзінае, што супадала з кнігай. Захаваўся нават той двухпавярховы дамок. Пафарбаваны цёмна-чырвонай фарбай, ён адразу прыцягваў увагу. На фоне хрушчовак, абкладзеных бляклай пліткай, гэты дом выглядаў як помнік даўніны. Пад'езд жа кавалераў, у якім калісьці жыў пісьменнік, быў не трэці, а другі. Бо на пляцоўках хрушчоўскіх дамоў не магло быць па дзве кватэры, як у рамане. Аўтар і тут ушляхотніў савецкае жытло, праз што блыталася ўся выбудаваная сістэма размяшчэння герояў. Я стаяў на другім паверсе надзвычай чыстага пад'езду перад 26-й кватэрай з новымі дзвярыма і не адважваўся пазваніць. Паўз мяне прабег інтэлігентнага выгляду мужчына. «Прабачце», — гукнуў я яго. «Пардон, очень спешу». Я пазваніў. Званок не працаваў. Я пагрукаў. Ніякага адказу. Напэўна, гаспадароў не было дома. Ну, павінны ж жыхары такога пад'езду нешта ведаць ці адчуваць. Я ізноў выйшаў на двор, дзе абмяняўся параю фразаў з прыгожай маладой кабетай, што ўваходзіла ў дом. «Даруйце», — сказаў я, — «вам імя Уладзімір Караткевіч што-небудзь гаворыць?» «Караткевіч? Пісатель, да? Говорят, он жывёт в доме, где гастраном». «Живе?» – перепытал я. «Ну да», – отказала кабета, – «я так слышала». «А что вы скажете на конт 26-й кватеры?» «Ой, я сама тут недавно, но 26-я продавалась уже раз 10, наверное, и сейчас переходит из рук в руки». Доведавшися от мяне, что у ёй жил Караткевич, кабета, подумавши, спытала. «Так что, мы, выходит, живем в легендарном доме?» «Выходит», — отказал я. Мае далейшыя блуканні па пад'ездзе ўсё больш пераконвалі мяне ў тым, што не варта блытаць літаратуру з рэальнасцю. Караткевіча тут безумоўна памяталі, як шумнага п'яніцу. Старая настаўніца з 4-га паверху паскардзілася мне на пісьменніка за тое, што той п'яны пераблытаў паверхі і вельмі яе напалохаў сярод ночы, ломячыся ў яе ціхае гняздо. Крыўда бабулі была настолькі натуральнай, быццам інцыдэнт адбыўся не тры дзясяткі гадоў, а пару дзён таму. Пабыўшы ў ролі участковага міліцыянта, я падняўся на 5-й паверх. Пажылы інжынер паведаміў мне, як ён шкадуе, што ўвесь час адмаўляў Караткевічу скласці кампанію за пляшкаю гарэлкі. «Я ведь к водке отношусь строго отрицательно», — сказал он. «А сейчас было бы что вспомнить. И даже, может быть, рассказать что-нибудь вам». Вядома, ні старыя кавалеры, ні высакародныя псіхіятры, ні адстаўныя шпіёны ў гэтым пад'ездзе ніколі не жылі. І што самае для мяне дзіўнае, чорнага замку з апытаных мною жыхароў ніхто не чытаў. Ну навошта было рамантызаваць гэтыя няўдзячныя хрушчовы, наракаў я на аўтара. Ну чаму ён не стварыў свой пад'езд кавалераў дзе-небудзь на няіснай сёння нямізе? Я выйшаў на вуліцу ды пайшоў на асфальтавую пустку, на месцы якой некалі шумеў старажоўскі рынак. Вокны Космича по-ранейшему заставаліся темными. Закурыўшы, я разгарнул книгу и в конце роману натрапил на один цікавый абзац. Якими ж по-дитячему недоречными выглядали мои нараканні на несправджаный мит. Вот Вось і скончыліся мае пошукі, а ўсё адно застаецца адчуванне нейкай незавершанасці, нібы скончыў алфавіт недзе на трох ягоных чвэрцях. І ўспомніўся герой нейкага твору, пакаёвы інтэлігент, які цэлы дзень хадзіў па кватэры і абураўся, што вось недзе кошкі нагадзілі, а ён аніяк не можа разабрацца дзе. І толькі вечарам выясніў, што гэта зусім не кошкі ў кватэры напаскудзілі, а гэта на вуліцы ліпы расцвілі. Наш час гэтага раману, які шмат хто ўжо паспеў залічыць у састарэлыя, насамрэч наперадзе. Яшчэ не раз памяняюцца жыхары ў гэтым доме, яшчэ не раз, дзякуючы Караткевічаваму міту, нехта іншы па-новаму зірне на такі, здавалася, нецікавы гарадскі краявід. І яшчэ не раз, праязджаючы паўз гэты квартал, я скажу свайму спадарожніку: «А ці ведаеш, пані мой вялебны, што гэта за дом?»
Вы слухалі эпізод з кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.